Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Attack Abenga Jimatat, Galgala Kisasa, Nama Folaka Jel Kabenga Sasadit, Metro Bandico Sagaliptic Demission Rat, Washington DC Rakadabers, Sagantafan Romo, and Majelka. Kannen ayyaana masqala ayyaaneffattan baga jala bultee ayyaanichaan isin ga'e fagoof dhiyoo sagantaa keenya kan hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan fulbaana 27 bara 2019 keessummeessituun keessanirraa Antuu Jibee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka hamooltan baga ayyaana gubaa yookaan immoo ayyaana masqalaatiin isin ga'e jenna. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dhaabbatoota siyaasaa 4 waraqaa ragaa beekamtiif raggaasisa jijjiirama maqaa kennee jira jedhama.
Haleella sanbata darbee booranatti raawwate foraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti gaafatama fudhate oduudhaa booda dhiyeessina. Ayyaana masqalaa laalchisuun gabaasaalee qindaa'anis gara boodaa dhiyaata. Qophii keenya kadhageenyeef dubbisne irrattillee keessummaa afeerree jirraa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara namoottinis hin dabarsa.
Boordiin filannoo biyyoolessaa dhaabbatoota siyaasaa 4 waraqaa ragaa beekamtiif raggaasisa jijjiirama maqaa kennee jira. Maddeen oduu mootummaa ragaa boordii filannoorraa arganne jedhan sababeeffachuudhaan akka jedhanitti tumaa seeraa ka boordiin filannoo biyyoolessaa paartiilee beekamtiif ragaa jijjiirama maqaa kennameef uummatatti beeksifamuu qabu jedhu irratti hundaa'uudhaan boordichi maqaa paartiilee kanaa beeksisuusaa himanii jiru. Paartii Ummatoota Affaar, Sochii Bilisummaa Oromoo, Paartii Dimokiraasummaa Oromoo fi Sochii Dimokiraasummaa Haqaa Ummata Gaambeellaa kan nagaaf misoomaa kanneen jedhaman paartiilee afran waraqaa ragaa boordii biyyoolessaa kenneef isaan kana ta'uun beekamee jira. Milishoonni Sudaan lammiiwwan Sudaan kurna hedduutti lakkaa'aman dabalatee godaantota 138 tuutuu seera ala Liibiyaa seenuudhaaf yaalanii qabu isaanii beeksisanii jiru. Gurmuun milishaa Sudaan kan Rapid Support Forces yookaan immoo RSF jedhamu kun godaantota sana keessaa lammiiwwan Chaadii fi Itoophiyaa kanneen lafa uffee naannoo daangaa Liibiyaa, Chaadii fi Sudaan jirutti qabamanillee keessa jiru jechuudhaan dubbatee jira. Roobi dabre kana milishaan Sudaan kun bakka godaantonni itti hidhamanii jiran lafa uffee kaartuum irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 100 irratti argamu lafa Guus Abdullaatti gaazexeessota geessuudhaan itti agarsiisee jira. Kanneen dhalattoota Sudaan, Somaaliyaaf Eertiraa ta'an godaantonni 66 Liibiyaa irraa hidhaarraa hiikamanii gallakkisamanii gara Ruwaandaatti geessamuu isaanii jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Jaarmeyichi tokkummaa mootummootaa UNHCR xayyaara kireeffateen godaantota kaleessa Liibiyaadhaa gallakkisaman kana gara Ruwaandaatti geessuu isaati kan inni dubbate. Kunis waliigaltee ceesisa yeroo hatattamaa Ruwaandaa UNHCR'iif gamtaa Afrikaa gidduutti jalqaba baatii kanarra mallatteessame irraa ka'uun ta'uun beekamee jira. Dubbiimaan jaarmeyicha dhimmoota baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa Baabaar Baalochi waaltaan baqattootaa Ruwaandaa baqattoota aga 500 qubachiisuu kan danda'u ta'uu dubbatanii gochaan baqattoota Liibiyaa keessaa baasu kun akka itti fufullee hubachiisanii jiru.
But it doesn't mean that Rwanda will only have 500. We hope that as people come in.
Kana jechuun Rwandaan baqattoota 500 qofa simachuu dandeessi jechuu miti. Akkuma namoonni gara sana dhufuun itti fufetti furmaata itti barbaaddee gara iddoo nageenya qabuutti iddoo wayyaawaatti geessiti abdii jedhudha kan nu qabnu. Guyyootaaf torbanneen dhufan keessa baqattoota Liibiyaa keessa jiran daran nageenya isaaniif bakka wayyaawaa ta'etti baasuun itti fufa jennee abdannaa jedhanii dubbatu Baalochiin. Muummichi ministeeraa Paakistaan waa'ee dhimma Kaashmir kan mootummaa Hindiin to'atamu keessaa akka hawaasni addunyaa seenee furmaata barbaadu waamicha dhiyeessanii jiru. Lafa sanatti yoo sochii sa'aatiin ugguruun kaasame waan mudatuuf deemu dhiiga wal dhangalaasuudha jedhu Imraan Kehaan. Agayyaa 5 irraa jalqabee huggurri sochii fi wal quunnamtii Hindiin irra keesse jalada kan isheen jirtu Kaashmiir. Rakkoon kun kan inni uumame eega Hindiin heera ishee keeyyata 370 kan jamuuf Kaashmiriif mirga addaa kennu sanarraa mulqite booda yoo ta'u, eega sanaas lafti irra jireessaan musliimotaan dhuunfatamee jiru sun danqaa keessa waan seeneef jecha waraana jala galee jira. Sababa kanaan immoo olloota gidduutti dhiiga wan dhangalaasuun uumamee jira jechuudhaan dubbatama.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleella sanbata darbe godina Booranaa aanaa Areerootti qaqqabe nutu raawwate jedhan geggeessaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa obbo Gollicha Dhengee gati humni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Kibbaa jiru uummata naannoo hiraarsaa jiruuf tarkaanfii kana fudhanne jedhan. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Gaggeessaa humna waraana bilisummaa Oromoo kazoonii Kibbaa ta'uu ka'eman Gollicha Dhengee sanbata darbe ajajaa fi tarkaanfii miseensota humna naga kabachiistota mootummaa godina Booranaa aanaa Areerootti dhaqqabee nuti fudhate jechuun dubbatan.
Akkuma beekamu tarkaanfiin kun waraanuun keenya waraan bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaatiin fudhatame konkolaataan sunin konkolaataa patrooliitii milishaa aanaa Areerootii fi kan mootummaan laate konkolaataa patroolaa kan isaan waraan bilisummaa Oromoo ittiin sakatta'an. Kan isaan uummata nagaa ittiin goolanii fi uummata nagaa ittiin ukkaamsaa hidhaa ba'anii asii ga'anii akkasuma waraanni kenninii tarkaanfii irratti fudhateetti meeshaalee garaagaraa irra hiikkateetti jira. Sanaan kan wal qabatee tarkaanfii sanaan booda naannoo Areerootti uummati nagaa hedduu hidhama jira. Keessattuu naannoo Areeroo ta'ee aanaa Areeroo jalatti naannoo ganda Orooto keessatti akkasumas gubbaa Areeroollee uummati baay'een yoo xiqqaate namoonni hidhaman gara nam 27 qabeenyi saamames jira.
Sanbata darbe tarkaanfii aanaa Areeroo ganda Orootti dhaqqabeen namni shan du'u godinni Booranaa kan beeksisee ture yoo ta'u kanneen keessa milishootni fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa akkasumas dhalataan naannoo kan konkolaachisaa turee fi barataan kutaa 8 keessa jiru jedhee jira. Obbo Gollichi tarkaanfii gara keessaniitiin namni nagaan illee duuga baafameeraati waan kana maal jettu jechaan gaafatamanii.
Akka nu odeessuuf qabnutti konkolaataan konkolaataa patrooliiti. Konkolaataa mootummaati. Targa mootummaa qaba. Hidhattoota mootummaatu gubba jira. Meeshaa humna waraana qabattee jirtu waan ammoo namni konkolaataa kana konkolaachisu qaam siviilii ta'e maani waan sana irraa waan beenni qabnu nuti kan beennu raajum ittis biyya irratti fudhanne raajaa ittis biyya suni meeshaa irra fudhanne jirra hidhannoo irra hiikkanne jirra kan nu taane meeshaa konkolaataanis kan mootummaati humni gubbaa jirus hidhata mootummaati waan ammoo ijoollee barataatti akkas ta'e maani jedhan sun odeeffannoon qabu.
Obbo Gollichi ammas walitti bu'iinsi gama Kibbaa jiru ittuma jira jechuun himanii jiru. Himata isaa yeroo darbeen godinni Booranaa humni maqaa waraana bilisummaa Oromoon Kibba Oromiyaa keessa socho'u ambulaansii dhukkubsattoota hospitaalaan geessu dabalate qabeenya uummataarraan balaa geessaa jiru jechuun himatee jira. Obbo Gollichis waa'ee mata kanaa gaafatamanii jiru.
Kunin soba waan dhugaa irra fagooti. Kunin ta'ee jedhaniitti maqaa balleessuudhaaf piroopagaandaa irratti hojjechuudhaaf imeejii keenya balleessuudhaaf. Kunin piroopagaandaa mootummaan qindaa'u malee ambulaansii uummata waraanni bilisummaa Oromoo maal godha? Uummatni sunin uummata keenya uummatni keessa dhalanne haadha keenya abbaa keenya obboleettii keenya soddaa keenya bari. Uummatni isaaf wareegama jirra isaaf lola jirra. Uummatni san balleessuu miti. Uummatni sun bilisa baasuu fi mirga bumma biyyummaa isa gonfachiisuuf Oromoof lola jirra malee uummata Oromoo akkamitti ajjeenna konkolaataa ambulaansii keessatti.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwiti Nairoobii.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kanattaansuudhaan qophiilee ayyaana masqalaa ilaalchisuun qindeessinitti dabarra. Guyyaan damaraa har'a jechuunis fulbaana 16/2012 magaalaa Ambootti kabajamee jira. Ayyaanichi bifa amantiif aadaatiin yeroo kabajamu namoonni akka jaalalaan waliin jiraatanis ergaan darbee jira. Naakoor Malkaatu gabaase.
kabaja ayyaana damara magala ambotti bifa amantitin kabaja me irratti kan argaman malaaka mankraat qomos abbaal damaariyam makuriya bulcha mana amanta orthodox tawaddo etiopia kan magala ambo mana amanta madana lemi jedame waamuti waay kabaja ayyaana fanno akastibsu
ega fannone akata ettine kabaju ettinebsu qamnu fannon jalalada fannon nageñada fannon tokkumada fannoni wali galteda goftan kenya yesus kristos sababa adami fi hewan cubbu gara dalana matti fidanin yesus kristos sami samota rawe hojja gababa qamadi pake saji asagali bulti shambule hada kenya maryam rad alate guya jimaata fannorratti fannifame igasalo lase lubusa dabarse fonsa kute dua gara jirenya tioli gara gannata arkadina gara harkasati nudebisera ega akata itti kristianonni fanno kabaju kan qaban jalalan nageñan tokumman simimidan wali galteedan male addan baateedan wol qoqqoodudan wol jibbuudan wala jeesuudan obbeles obbeles sa jibbu ollan olla jibbu biye jibbuudan miti
farfattootni mana amanticha hala kanan farfannan miidhaksani jiru
maaya madu bako sade meshe sade ko
dargaggootnis bifa aadaatiin miidhagina ayyaana damaraatiif olu taalanii dhiichisanii sirbanii jiru. Bakka kabaja ayyaana damaraatti namoota nuti asoobsiisne ayyaana kabajuu biratti waan godhamuu qaba jedhanis ibsanii jiru.
Daa'imman malkaamuu tashoomiin jedhama. Guyyaa kabaja fannoo gooftaa keenya Iyyesuus kiristoos kanaan galkootti guyyaa gitti gammadeen jira. Fannoon gooftaa keenya Iyyesuus kiristoos erga inni irratti fannifameeti ayyuudonni fannoonsaa nama fayyisuu jalqabnaanii fannoonsaa kana fuudhanii ni dhoskanii mootitti illeeniin hafuura qulqulluudhaan guutamtee akka fannoonsaa kun argamu taasisee illeeniin kunis immoo daamaraa dhaabbattee daamaraa sanaan aarri daamaraa sanaa dhaqee bakka fannichaarra ni qubate fannicha sana keessaas immoo qofforsiistee guyyaatti fuusisteedha jechuudhaan kan beekamudha. Unuuf ifa isaa nuuf ibsee ifa inni nuuf kenne kanaan jijjiiramne laphee qulqulluudhaan bara waaqayyo nuuf eebbisee nuuf kenne kana gaarummaadhaan tajaajilaa waaqayyoon mana waaqayyootti deddeebi'aa akka jiraannu.
Taayituun jedhama. Asuma ammoo jiraatti. Ayyaanni baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola. Ayyaana masqalaa jaalalaan gammachuudhaan dabarsaa jira. Ijoollee koo faana maatii koo faana. Namni garuu jireenya isaa keessatti wal jaalachuutu irra jira. Wal kabajuutu irra jira. Hundumaa kan caalu jaalala. Wal jaalachuu wal jibbuun barbaachisu. Dhiifama walii gochuudhaan wal danda'anii wajjin hin jiraachuudha.
Abbaa Adaanaa Dhaabaan jedhama. Ayyaanni kun egaa akka aadaa Oromootti. Oromoon manuma isaatti masqala kabajata. Akka Ortodoksiitti immoo bakka tokkotti naannoo kanatti kabaja. Iddoo kanatti yommuu kabaju saba sana hin jedhu. Sabaaf sabdamoonni hedduun jaalalaan asitti ba'aniiti ayyaana kana kabaju. Hiikti isaa immoo baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa argitanii. Booqaa birraa kana immoo isinaa of kalchu. Booqaa birraa kana immoo isin of kalchee gara waqtiitti aanutti isinaa ceesisu jechuudhaaf ayyaana kana kan kabaju. Akkuma sabaaf sablammoonni masqala kana bakka kanatti kabaju akkasumatti jaalalaan tokkummaadhaan irreecha finfinnee irratti kabajamus ta'e irreessa horar sadii irratti kabajamu akkanumatti waliif beekanii waliif yaadanii kan jaalalaa kan tokkummaati jedhanii akkaataan kanaatiin isa fuuldura kanaas kabajuu qabu malee wal balaaleffatanii wal dhiibanii kabajuu hin qaban.
Abo keelo daraale. 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 Abo keelo daraale
Radio Sagale America Nakur Malka Ambota
Ayyaanni masqalaa akka biyyaatti sirnoota garaa garaan kabajama. Hordoftoota amantaa kiristiyaanaa biratti sirna ho'aa ta'een seenaa amantiin wal qabatuun kabajama. Namoonni adda addaa ayyaana masqalaa kana akkamiin akka kabajan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru Tsahaayi Daamxoota Finfinnee irraa gabaase.
Ayyaanni masqalaa hordoftoota amantaa ortodoksii tawaahidoo biratti sirna ho'aadhaan kabajama. Har'a galgala sirna gubaarraa eegalee hanga boruutti sirnoota adda addaatiin kabajama. Obbo Abdiisaa Booranaa magaalaa Finfinnee jiraata. Garuu ayyaana masqalaatti yeroo hunda bakka dhaloota isaa deemuudhaan maatii isaa waliin ayyaaneffata.
Nuti akka maatii keenyattis akka naannoo keenyattis erga birraan bari'ee akkuma aadaa Oromoottis naannawaa keenyatti bakka jirrurraa fageenyas haa ta'uu dhiyeenyas maatii keenya biraa ga'uu hin hafu jechaadha. Bakka jirurraa wal guurree galaa gara maatii keenyatti erga galee booda akkuma seeraatti masqala hin gubnaa bariisaas immoo ni baana.
Kabaja ayyaana kanaafis nyaataaf dhugaatiin adda addaa ni qophaa'u jedhe Abdiisaan.
Namni akkuma qabutti qabeenya isaatti ilaalee inni hoolaa qalatus inni jibicha qalatus jibicha ni qalata. Sana booda nyaanni bakkee gubaadhaan gara bariidusaatti jechaadha. Nyaanni gara garaa ni hojjetama. Farsoon ni jiraata, daabboon ni jira, nyaanni foon irraa hojjetamu nyaanni gara garaa kan akka waaddii kan kun jechaadha. Inni kun ni hojjetama. Walitti qabannee bifa kanaati kan nuti ayyaana kana dabarsinu.
Ayyaana masqalaatti wanti biraan hin darbamne jettu akka naannoo keessanitti maalidha?
Wanti bira hin darbamne tokko abbootiin nu eebbisu eebba guddaadha kan nuti eegnu kitee keessumattiyyuu in sirbamaa hin dhiichifamaa warri dargaggeessi naannawaa irra deemuudhaan harkatti qabatanii abaaboo harkatti qabatanii galgalaa gaa akka mootuma muraasaa fi nama dadhaban qofaadha kan mana isaaniitti galan jechaadha. Dhiichisuun jira abaaboolee hojjetanitti sirbama. Abaaboon daraartee birraa jedhamu kan bifa kanaatiin sirbama jechaadha.
Dargaggoo Haftaamu Tashoomaas namootaan dubbise keessaa isa tokkodha. Masqalli Oromoo darbeera. Garuu hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo masqalli isaanii boru waan ta'eef har'a sirna gubaa kabajaa jiru. Nutis isaan waliin kabajna jedhe Haftaamuun.
Masqalli Oromoo darbeera. Warra amantaa kana hordofan immoo masqalli isaanii har'adha. Egaa warri immoo asirratti argamee sagantaa kana hordofuudha. Akkuma aadaa Oromoo sirboota adda addaa jedheetu waaqa isaa galateeffata jechuudha.
Yeroo gubaa waan lama hin dagaddu wantoota magaalaaf baadiyyaatti ta'anii jechuun waa taajjabeeraa jedhe Haftaamuun.
Masqala irratti ani waan nan hin daganne yeroo baay'ee egaa isaa yeroo gubamu keessattuu Oromoon gaa sirbaan beekama. Shubbisaa galgala isaa irratti hogguu ati kennaa kennitu mana kiirfanii eebbisan Oromoo gaa safuuf duudhaa qaba. Safuuf duudhaa sanarratti hundaa'ee immoo ati dhabdeerree yoo kennuufi baattee sina baaru akka egeree kennituuf abdii godhachaa egeree siyaasa Oromtu jedhees eebbisee deema jechuudha. Isa isaatu baay'ee keessatoo taa'ee jira jechuudha. Magaalaa keessatti hogguu sirbamu amma waan sun aadaa fi duudhaan sun badeetu qarshiirree inni tokko xiqqaa'oo kenne inni tokko guddaa'oo kenne. Walaloo adda addaati ba'aafi jechuudha. Inni na kolfisiisa amma isa biyya jiru faana wal qabee hogguun ilaalu na kolfisiisa. Achitti maayini duudhaa sanaaf aadaa sanaaf jedhanii sirbu malee waan addaa argachuuf jedhamee miti jechuudha.
Maqaan koo Shiddisee Zarihuun jedhama. Kanan jiraadhu aanaa Sabbataawaas Tarki jedhamti. Ayyaana masqalaa farsoon jira. Kan hojjetamu mooyyuu daabboon hojjetama. Aanaan mooyyuu tsoomii waan ta'eef goommanadha kan nyaatamu. Gaafa ifaan deebi'an ibsaan ibsamee gaafa deebi'amu goommanadha kan nyaatamu akka keenyaatti jechaadha. Bunni danfaa akkasitti kabajna nuti ayyaana. Hollaawwan baay'ee qabna galgala dhufanii ispeeshaalii warri keessa jiraatu jirra. Reeffatanii kan jiraatan nu bira. Isaan faana ayyaana buna danfisnee iyyuu amnaanii. Dursaa waaqa kadhannee sana booda buna danfe sana hin dhugnaa.
Ayyaanni masqalaa hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaayidoo birattis ta'e akkasumas namoota amantichaan ala jiran keessumaan hannoo baadiyyaatti haala ho'aa ta'een nyaataaf dhugaatiin qophaa'ee sirnaan ayyaaneffatama. Ollaa fi firris ni waamama. Keessumaa immoo namoonni bakkeewwan garaa garaa jiran bakka dhaloota isaaniitti deebi'uudhaan ayyaana kana haala addaatiin kabajuu jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. Kun Radio Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerra. Keessummaan keenya har'aa shamarree Mihirat Kadir jedhamti. Yuuniversitii Finfinnee keessatti barsiiftu ofii isheeyyuu digirii lammataa yookaan maastarsii isheef achuma yuuniversitii keessatti barataa jirti. Gama kaaniin leenjiftuu gosa ispoortii taekwondoo jedhamuuti. Jaalanneetu asufsiise.
Bilbilaan waan ta'eef malee ituu wal bira teenye gaafiif deebii kana gaggeessina ta'eessi sodaachuun koo nafu.
Nakkin sodaatin.
Akkuma beekamu ayyaana irreechaa irratti taekwondoo ati agarsiisteetu ittiin ka'umsa marii keenyaa ta'e gara taekwondootti seenuudhaaf attamitti dandeesse jalqabuma isaa?
Dura irratti ispoortiin jaaladha. Waan baay'ee shaakalaa ture. Achumaan mucaan akka obboleessa kiyyaatti ilaalu Abbuus jedhama. Taekwondoo akka hojjetu maatii kan koo na amansiise achii booda gara seenee jechuudha.
Umrii kee meeqatti jalqabdee yaadattaa?
Umrii 10-11 akkas kutaa 4 ture. Arsii Nageelletti yeroo san irratti taekwondoon hagana muluun turre. Durasiin ture garuu bu'aa bayii guddaa keessa turani. Achii booda haga leenjisaan keenyas banee babal'ataa dhufe ispoortichi sun jechuudha. Dura kubbaa miilaa taphadhaan ture. Achii booda gara taekwondootti jijjiiradhe jechuudha.
Kubbaa miilaa agartuu isa kamiif?
Achumatti ganna dorgommiin shamarraniin jira. Achirratti kilaba uumneeti nama baay'ee taaneet akka kilabii kennaatis mana ispoortii saniinis sabadhaan ture jechuudha.
Waggaa meeqa dura gaa kun?
Waggaa 14.
Kubbaa miillaa taphachuu fi sochii ispoortii adda addaatti hirmaachuu keessaa taekwondoo galuu jechuun waggaa 14 fa'aa dura jabinni isaas yaaddessinee.
Yeroo dura seenu shamarraniif baay'ee gaariidha waan manaan jedhanii natti himani. Anis akkuma seeneen. Haala leenjisaa kan koo ilaalu ispoortii sanis baay'een jaaladde. Shamarran nama sadii turre achi keessatti jechuudha. Ijoolleen achi keessatti hojjetanis nu jajjabeessu. San irratti itti fufee jechuudha. Haalli jiru baay'ee waan natti toleef.
Yeroo sana gaa leenjii yeroo hammamii fudhatte?
Almost ani haga Arsii Nageelle irraa kutaa 12 qormaata beeku haga achii bahu dalagaa ture. Taekwondoo san irra ture.
Egaa sadarkaa qaba taekwondoon isa kamirra jirtaati?
Amma daanii 4ffaa irra hin jiraani. Ijoollummaa kiyyatti waan jalqabeef jechuudha.
Daanii 4ffaa sa'aati jette suni sadarkaa meeqa dabarteetu mee warra hin beenneef naa himi?
Akka taekwondootti namni daanii tokko qabu digirii tokko qaba jedhama. Namni daanii duraa tokkoffaa argachuuf yoo diqqaate waggaa 4 hojjechuun qaba jechuudha. Achii booda ammoo ani ispoortii sanarra waan tureef daanii kan koo fooyyessaa deeme amma digirii 4ffaa hin qaba jechuudha.
Carraa gara biyya alaatti baatee leenjii argatteetta?
Kooriyaa deemeen ture. Leenjii leenjistummaatiin jechuudha. Ji'a tokkoof achitti leenjiyaan ture. Achii booda gara biyyaatti haga deebi'e ammoo akka naashinaal tiimii irra seenee hojjechaa jiraatu akka leenjistuu lammaffaa ta'ee jechuudha.
Gartuu Itoophiyaa bakka buutee biyya alaa dorgommii deemtee beektaa?
Akka leenjistummaatti deemee jira. Garuu yeroo duraatiif yeroo leenjii Kooriyaa irra deemisan dorgommii aartiin keessa dorgommeen ture. Akka biyyaatiifis yeroo jalqabaatiif aartii irratti baay'ee hin hojjetamu biyya keenyarra jechuudha. Achitti hirmaadheettan deebi'ee wallaadda jechuudha.
Aartii yeroo jettu maal jechuu?
Aartii yeroo hin jedhu paatarnii jedhamutu jira pumsee jedhanii afaan Kooriyaatiin jechuudha. Nu baay'inaan biyya kanatti kan hojjetamu ispaaringii jedhama yookiin faayitii kiyorgii jenna. Baay'inaan anis Oromiyaadhaaf kan dorgomaa ture faayitiidhaan gara waggaa 5.
Namni tokko si wajjiniin taekwondoon wal rukutu jechuu?
Kiiloo kaataagooriin hin jira. Kiiloo kaataagooriin keessatti hin dorgomta.
Inni Kooriyaa kibbaatni aartii jette immoo isa kam?
Taekwondoo irratti aartii sin qaba. artin walladda ammo fayti qabeechuudha. Fayitiin kuni dorgommii olompikiiti. So motumaan baay'inaan kan itti hojjetaa jiru fayitii kanarratti Joorgii jedhama. Sanirratti waggaa baay'ee dorgomaan ture.
Artiin suni agarsiisa agarsiisuudha?
Agarsiisa agarsiisuudha. Garuu innis ammarratti baay'inaan akka dorgommitti fudhatama, akka dorgommitti jechuudha. Yeroo sanirratti akka hirmaannuuf nu seensisani.
Ga'eessummaa kee artiin agarsiistaa jechuudha?
Artiinis na agarsiista. Garuu disipiliin lamaanii baay'ee adda adda. Namni faayitii irratti dorgomuu fi namni artii even yoo luka kaasanii lutti isaaniitu adda adda jechuudha. Artii irratti maybe luka kaaftee turuu dandeetta. Garuu gara Kiyoorgii yookiin faayitii irratti yoo dhufnu wanti ati kiikii gootu sun baay'ee ispiidii qabaachuu qaba. Yoo suu ta'etti namni biraasidhaa jechuudha.
Innati ittiin faccistu ariitiin ta'uu qaba. Marsariitii hawaasaarraa akkan argetti akkititti miila kee kaaftee miilli kee tokko lafa jira miilli kee kaan amma hojjaa nama tokko ol ka'eera. Amma akka gootee daqiiqaa sakandii meeqa turuu dandeessa?
Daqiiqaa baay'ee diqqoo turuu dandeetta. Namni jabaa yoo ta'e malee suuraa kanayyuu namni baay'ee kaasuu hin danda'u sirriitti.
Ijaa ariitiin aan gaddeebiftuufi jechuu?
Yeroo baay'ee suuraa kanaa ka'uu hin jaaladha. Achirratti ammoo kan adda godhu. Namni baay'een suuraa kana baay'een jaalate. Yeroo baay'ee bakka adda addaa yoo dhaqu fiigicha adda addaa si yoo jiraatu waan akkanaan godha. Fiigicha adda waan ta'eef jechuudha. Qophiin uummanni Oromoo bakka tokko jiraatutti hin hafuun naqa yeroo baay'ee.
Miidhaa dubartoota biyya keenyaarra humnaan ga'uu faccisuudhaaf wanti akka teekwaandoo yookiin karaateen kun ammam gargaara jettee yaadda?
Shamarrantinaaf baay'een gargaara. Ofitti amanuu develop godhan ijoolleen waan teekwaandoo kanarra hojjetan. Namnis qaama isaanii ilaaleeti. Even yoo tuttuqeeyyuu yoo qaaseeyyuu hin sodaata. Teekwaandoo hojjettii nu miidhanii waama jedhanii amanani. Ijoollee shamarraniif ammoo osoo danda'anii dhaqanii hojjetanii baay'ee isaaniif gargaara. Teekwaandoo irratti self defensiinis hin jira. Wanta baay'ee baratan achi keessatti of eenani.
Teekwaandoo bartee ofii kee barsiisaa jirta. Ammatu karaarra deemtu namni dubbii kee yoo barbaade. Teekwaandoo gargaaramtee rukutta naamusa barbaada?
Dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee akkas hin godhu. Ispoortiin kun ofiisaati amala nama barsiisa. Baay'ee disipiliindii si godha. Even namni si ofitti haasa'e dhiiftee deemsa malee nama dha'uuf hin deemsu. Garuu namni sun didee yoo si bira dhufe nama san deeftee dha'uu hin qabdu. Ofirraa dhoogguu qabda malee jechuudha.
Akka inni sirri kunneef ittisuu malee rukuttu?
Jechuunaati waan baay'ee waan baratteef waan baratte kana namarratti apilaay godhuun hin danda'amu akka seericha ispoortiifis jechuudha.
Tole, mee fakkeenya gara biraansii kenna. Ati wandaboo uffattee kophee koomeensaa dheeraa ta'ee kaa'attee karaarra deemta. Haalli itti ofirraa ittisuun dirqama sitti ta'eetti kopheecha ofitti baaftamoo sitti meeraa wayyaa wandaboodha. Maal goota?
Yeroo baay'ee even namni teekwaandoo hojjetu luka kaasee nama dha'uu hin qabu. Sanirra dursiteetti wanta baay'ee godhuu dandeessa. Osoo luka hin kaafne jechuudha. Namni baay'een bakka seensaatti baay'ee qaba. Uumamaan jechuudha. Sanarratti saniin of eeggachuun dandeettaa nama sanis yoo dha'uun sirra jiraate hin dhoofta jechuudha.
Kanaaf kophee baasuun wandaboo sassaabbachuun hin barbaachisu jechuudha?
Hin barbaachisu.
Tole, gara jireenya kee kan biraatti dabarra. Yuunivarsiitii Finfinnee keessa barsiistaa jedha marsariitiin dhugumaa?
Deebii gaaffii kanaaf kutaa lammataa qixxaata fuullee keenyaatti deebina. Shamarree Mihirat Kadir ni galateeffan. Hordoftoota amantii kiristiyaanaa ayyaana masqalaa ayyaaneffattan maraan irra deebinee bakka ittiin isin ga'e jennaa. Qophii boriitiin walitti deebinaa. Nagaatti bula.